Det er Geir her. Du, gi litt mer faen sponset av mindblown.no. Sjekk ut den sida, eller finn dem på Facebook og Instagram hvis du litt sånn ekstra interessert i psykisk helse. Men nå, snurr podcast! Og tro det eller ei, men der var vi jaggu i gang for første gang på over et år siden med en episode av Gi litt mer faen, The Podcast.
The Podcast!
Der, den har vi savnet.
Ja, den har vi savnet.
Den har vi savnet.
Det er ikke bare over et år siden, det er faktisk nøyaktig 379 dager. I hvert fall i dag på innspillingsdato, som 15.10.2023, en søndag. Og her sitter vi.
Ja,
tenk deg. Ja, hvorfor er det sånn? Altså, hvordan kom vi hit at vi tenkte, nei, nå er det på tide. Hva vil du si til det, Tommy?
Jeg tror det er ikke sånn at vi egentlig har ventet 379 dager. Vi begynte vel faktisk å snakke litt om det i sommer, gjorde vi ikke det? Mm. Når jeg hadde denne festivalen.
Du hadde din berømte havefestival.
Ja, hvor du var gjest.
Ja.
Og da sa vi, fader, det har vært gøy å lage en episode igjen. Så sa jeg at ja, det må vi bare gjøre. Ja, det må vi bare gjøre, sa du. Og så har jeg brukt litt tid på å finne dato og tid, og du reiste på ferie. Og ja, så nå var det jaggu meg på tide.
Det var det.
Hvordan går det med deg, Geir?
Jo, med meg går det bra.
Skjedde noe sin sist, eller?
Det har jo det. På 379 dager. Så har det det. Ja, da. Nei da. Nei, jeg har begynt en ny jobb da. Det er jo stas. Jeg er jo i den samme organisasjonen som jeg har vært, men jeg har flyttet litt på meg.
Hva driver du med nå?
Nei, nå jobber jeg i noe som forkortes litt sånn sexy til USAP.
Yeah.
Og det står for Utviklingssenteret for arbeid og psykisk helse.
Yeah.
Veldig stort og flott navn for å være et team av to personer. Det er jo en veldig kul dame som jobber i det teamet. Og som navnet tilsier, så handler det om psykisk helse, og det handler om utviklingsarbeid og så videre. Så det er veldig ålett. Det handler om å støtte den organisasjonen vi jobber i innenfor arbeidet med psykisk helse og så videre, så det er superstas. Så jeg har hjemmekontor 4 dager i uka og er over fjorden til Moss 1 dag i uka. Får meg en hyggelig fergetur frem og tilbake, og det er kjempeålett.
Så deilig,
ja. Ja, det er så langt så er det veldig bra.
Du trives?
Jeg trives, absolutt. Og bortsett fra det, og noe av det var jo i hvert fall en del årsak, kan man kanskje si, til at vi valgte å legge det på gas på litt is, var jo også det at vi hadde jo mye å styre med begge to på hver vår kant, og det jeg har styret med i samarbeid med andre selvfølgelig er et kursopplegg som jeg for så vidt snakket om før vi tok denne pausen, men som heter hashtag livet kurs i praktisk stresshåndtering. Og det ruller og går, og det er nå helt digitalisert, og det er åpnet for privatmarkedet, og vi har to kommuner som begynner med det her, og en tredje som er interessert, og så videre. Så ja, det ruller og går.
Yes.
En demses, for du har ikke just ligget på latsiden, herr Steine, det skal du ha.
Nei, jeg har vel kanskje ikke det. Men jeg prøver sammenlignet med deg som liksom skifter beite, eller ikke beite, men skifter i hvert fall arbeidslokaler, da. Så har vel ikke jeg gjort det. Jeg jobber jo fortsatt full turnus innenfor barnevernet. Men jo, jeg har jo skrevet foredrag i mellomtiden og begynt å reise på veien med det. Et foredrag som fått litt hjelp av deg da. Men det er et foredrag som heter Diagnose livet, som jo egentlig er en sammenfatning av den forestillingen vi som brått ble revet fra oss, for å videreføre den. På grunn av
korona. Covid-drevet fra oss.
Covid-drevet fra oss. Pluss essensen av det, veldig mye av de tingene vi har snakket om i den podcasten her før. Hvilken episode er det egentlig nå? Det har du sikkert kontroll på.
Det er episode 74.
Ja, ikke sant? Så det er en samfattning av de 73 andre episodene, ting vi har snakket om.
Ja. Ja. Men har du vært med rundt på det, eller?
Ja, ja, nå har jeg allerede fått gjort det på tre steder. Fire steder har jeg fått gjort det. Ja. Og neste uke så skal jeg inn og gjøre det for 250 finansfolk, så det blir jo spennende da.
Å, du verden. Så ja. Finansfolk har også en psykisk helse, kan vi konkludere med det?
Ja, det som veldig mange av de, for jeg lagde en liten sånn, hva skal jeg kalle det, en liten sånn teaserfilm om hva dette foredraget var for, som vi sendte ut. Og det de tydeligvis liker er dette her vi har snakket mye om, at å gå på trynet kommer vi alle til å gjøre, ikke bare en gang, men mange ganger i løpet av livet, men det handler ikke om når du tryner, det handler om når og hvordan du reiser deg igjen, gang på gang på gang. Og så tror jeg faktisk at det går mer og mer opp, både for statlige og private næringslivet, at dette er jo en utfordring som er veldig allmenn. Det å også skulle takle hverdagen, mestring av hverdagen. Så det virker i hvert fall som folk setter veldig pris på det. Jeg må jo allikevel trekke fram som det største jeg har fått gjort med det foredraget til nå, var at jeg var på universitetet i Ås. Og fordi der ville denne student, hva heter det, skipnaden eller?
Samskipnaden,
ja. Ja, i hvert fall de som har ansvar for å skaffe arrangementer og ting til å hende for studentene, i samarbeid med helsestasjon, tror jeg de kaller det der borte, at altså, det ville altså, de ha.
Unnskyld, jeg avbryter, men altså, ikke helsestasjon for beber, men tenker du på studenthelstjenesten, eller,
ja,
eller
hva er det noe? De har en sånn helsestasjon på universitetet for studentene.
Ja, sånn, ja. Ok.
De ville at det skulle komme, og jeg hadde vel ikke trodd kanskje at det var så veldig mange 20, hva er det med da når de er studenter, 20-25 eller sånt nå?
Ja,
det er rundt der. Ja. Og ikke nødvendigvis har så mye kjennskap til meg og hva jeg har gjort eller gjør. Men det var overveldende smekkfullt. Tror det var sted mellom 250-300 studenter, og veldig mange som sto bakerst, da det ikke var flere plasser igjen. Og så hadde de en liten sånn gathering etterpå, hvor jeg sa meg så klart velvillig til å stille opp, hvis det var folk som hadde spørsmål og sånne ting. Og så informerte jeg oss om på slutten av foredraget, at de kunne sende meg mail hvis det var ting de ikke ønsket å ta opp i fora, men kunne stille meg spørsmål og så garanterte jeg ikke at jeg kunne svare på alle spørsmål, men jeg lovte at hvis jeg ikke kunne svare på det, så skulle jeg gjøre det jeg kunne for å finne svar på det.
Mm.
Og før jeg kom ut i bilen, så hadde jeg fått 6 mail.
Nei.
Jo.
Yes.
Og får nå da også mail fra noen av disse ungdommene som lurer på veldig mye av de samme tingene som de som har skrevet inn til oss lurer på.
Ja, ja. Sånn som hva da, for eksempel?
Det handler veldig mye om det å mestre presset, da. Mm. Veldig mange av de føler enormt press til å karakterer, fullføre studier, sammenligner seg med andre studenter, føler seg ikke verdig til å være på det universitetet, holder av plass for de som egentlig er smart nok til å gå, veldig mye sånn.
Mm.
Sånne ting til de som er, synes det er kjempeutfordrende og sliter faktisk med å tørre å dra til universitetet eller komme seg ut av senga eller ikke isolere seg hjemme på hybelen sin.
Ja, litt sånn som de fleste av oss har vært borte i.
Ja.
Ja, ok. Men det er jo ikke det eneste du har gjort. Altså, du har jo forbløffende nok også lagd en egen sommerfestival. Jeg må jo si at jeg berømmer både kreativiteten og pågangsmåten ditt. Kan ikke du bare ta et par ord om det også, for det synes jeg var forbløffende greier. Blant annet så har du bygd ditt eget kolosseum nærmest i hagen.
Ja, folk tror jeg spik, men jeg gjerne sier at jeg har bygd meg en tribune i hagen. Men det er jo ikke så galskap, synes jeg egentlig, som det kanskje folk ville ha det til. Men vi hadde også en skråning her ute på Vakre Hurum, som jeg har snakket om mange ganger, at jeg er stortrevis på. En skråning etter at vi hadde bygd et anneks, som bare sto der. Og så var det mye diskusjoner i heimen om hva vi skulle gjøre med den skråningen. Og da var det faktisk min kjære Linda som kom fram til at det hadde vært fint å bygge noen trapper nedover der. Så kunne man sitte på de trappene med puter og... Når vi var flere på besøk, så kunne vi sitte liksom i trappene og se utover den sinnssykt heldige utsikten jeg har. Og da fikk jeg liksom blod på tann, så tenkte jeg, hvorfor skal jeg bygge? Da kan jeg bygge store trappetrinn da. Og så kan jeg bruke det til å ha en opptreden eller noe kos i hagen. Eller. Og så utviklet det seg.
Så dermed så fylte du hagen med... Ja. Gud vet hvor mange folk, og du fikk skjenkebevilgning, og det var liksom ja. Ikke måte på.
Da rigget vi opp da, jeg la det ut bare på Facebooka, for jeg lagde da, du vet jo meg og sosiale medier, men jeg lagde da en sånn gruppe da, for det kan man gjøre uten at man behøver utlevere seg hverken på den ene eller andre måten. En gruppe, og så linket jeg denne festivalen som da heter Gode Vibber Festival, til bare en sånn gruppeside som er på Storsand og Setre, her hvor jeg bor. Hva skjer liksom i Storsand og Setre? Så skrev jeg det, og så på 5 dager så solgte jeg da altså 120 billetter. Og så kom det vel noen litt sånn ekstra utenom på det igjen, og så vi var vel på det meste så var vi vel 130 eller noe sånt nå.
I din hage?
I min hage.
Ja. Er det noe du har tenkt å kjøre fortsatt?
Det blir folk, hvert år.
Følge med så de kan kjøpe seg billetter og sånt. Det var liksom greia.
29. juni neste år.
Sier du det? Du
vet. Ja.
Og så kan man jo, jeg vil jo også på mange vis berømme det at programmet, det var ikke ensart da, det skal det ha. Der var det man kalte både hummer og kanari og snør og bart og sånt i gamle dager.
Ja. Ja, for det var det jeg ville med den festivalen. Jeg ville... Det er jo nok av festivaler som tar for seg ett område, liksom at det er en bokfestival, eller en musikkfestival, eller om det er en stand-up-festival. Så jeg tenkte at... Og min vakre datter Hedda var jo også mye med på dette, for hun også synes dette var veldig stas. Og hun var klar på, og jeg var klar på, at vi skulle ha en veldig miksa festival. Da. Så vi hadde jo kunstner som stilte ut bilder, jeg hadde jo en fantastisk gjest som jeg kunne ha en samtale med, deg altså, og snakke om både hashtag livet og boka di, og det du og jeg har gjort sammen. Og vi hadde både kjente og ukjente musikere, vi hadde stand-up, og vi hadde ordentlig grilling, pølser og burger må vite. Og så hadde vi jo bar da, så man kunne kjøpe seg øl og vin og brus. Og så smelte det bare i gang, tenkte sånn, hvor vanskelig kan det være? Og så kjøpte folk dagspass da. Og så varte det fra 1 på dagen til, ja vi skulle vel egentlig avslutte 9, og så ble det vel sånn 9:30, tenker jeg.
Da gikk de siste hjem.
Ja. Leide inn festivaltoaletter som jeg hadde stående på parkeringsplassen min. Og...
ja, neste år blir det sånn camp i nærheten antagelig.
Ja, det skal vi sørge for at folk kan sove i telt og sånn.
Men nå føler jeg meg...
Men jæskla gøy også.
Ja, det skal sies.
Det var slitsomt, men jæskla gøy.
Jeg ble uvant brydd av å sitte foran det der lille publikum. Jeg skjønner ikke hva som skjedde, men det var ordentlig guffet.
Men det var veldig suksess da. Det var veldig mange som snakket om det etterpå, og det at de fikk treffe deg etterpå, og kunne kjøpe signerte bøker. Og kunstneren var kjempefornøyd. Hun solgte 2 av de seks eller fem malerier han hadde stilt ut. Og artister som både var ukjent og sånn, var jo helt over seg av, av muligheten til å kunne få opptre for et sånt stort publikum med dem sine. Til, ja, vi hadde jo Vidar Jonsen for eksempel fra Vamp, ikke sant? Som er vant til å spille for betydelig større arrangementer og festivaler og sånt, som synes det var noe av det koseligste og morsomste han hadde vært med på. Så var det jo masse utfordringer, for det var jo 22. juli dette her, sånn, og det var tydelig at han i andre etasje, han var ikke så keen på at jeg skulle sette i gang den festivalen for tidlig, i hvert fall for de første to timene, så ja, det regnet altså så sykt, og det tordnet lynet, så alt lydanlegget ble ødelagt av et lynutslag, 3 kvarter før gjestene kom.
Du tok ikke det som tegn, altså?
Nei, overhovedet ikke. Det var bare for at vi skulle strebe enda litt mer og følge enda mer mestring når vi fikk til han.
Ja, bra. Jeg føler meg nesten litt kjedelig sammenlignet med ditt, hva skal vi kalle det, hektiske liv, for sommerfestival i haven er en ting, men nå har du jaget meg gjort enda en ting, og det er du omtrent akkurat tilbake fra, as we speak, som de sier.
Ja, det...
Du har vært i skjeven.
Jeg har endelig fått satt i gang det her på Hurum også, det som jeg begynte litt med der jeg bodde før. Disse strabasturene, eller digital detox heter det vel så fint, hvis man skal være litt international. Men det... Jeg bestemte meg bare for når det var dette, i begynnelsen av september, sånn, og så nei, nå bare setter jeg en dato, og så får jeg bare lage opplegget etterpå. Så jeg satte dato 14. oktober, altså i går, og så inviterte jeg folk til å melde seg på, og bli med da døgn i skogen, uten klokke, uten telefon, og være med og bygge opp en leir fra Bonna. Så i går så var det 10 mennesker som var med. Vi padlet kanor, og vi hadde jo ekstremt flott vær. Sola skinte jo, og det var ikke kaldt, og det var såpass langt ut på høsten, så det var omtrent ikke insekter igjen. Og padlet kano i cirka 2 timer før vi kom frem til et leiersted, og lagde viltgryt over bål, og hadde foredrag, liksom, det vi kaller bålforedrag, da. Vi var jo 2 stykker som gjør dette sammen, så vi har jo startet et lite sånn på sidenfirma her ute på Hurum, som vi kaller Villmarksevent, da. Så vi har lyst til å få med oss folk ut i skauen og på sjøen og i fjellet og koblet, rett og slett. Så det var rare ansikter når jeg sto ved bilen i går før vi skulle padle, så ja, da var det innsamling av klokker og telefoner, så låste jeg en sånn safe jeg hadde i bilen. Og så hadde vi jo med en nødtelefon, for det har vi jo, sånn i tilfelle det skjer noe med, på hjemmebane for de deltakerne som er med, eller det skjer noe på leiren. Og det som er gøy er at vi også tar av oss klokkene, vi som er med. Men i går så måtte vi sjekke dekningen på den ene telefonen på kvelden, og folk begynte å bli trøtt og hadde lyst til å gå og legge seg, og da spurte vi, hva tror dere klokka er? Og da sa vel hovedparten at klokken var, nei, nærmet seg vel 11, mente de. 11, halv 12, 12. Da er det lenge siden sola gikk ned, det er bekmørkt, det begynner å bli kaldt, jeg er sliten, jeg er trøtt, sa han. 11... Mellom 11 og 12 tippet de fleste. Da var klokka 9:15.
Du verden.
Ja. Så det fortalte de ikke da før i dag. Da fikk de en litt sånn hakerslepp. Du tuller, var det ikke mer? Så når klokka var, ja, da vet jeg, jeg så ikke på klokka etter at vi sjekket den telefonen, så, men jeg vil anslå at en time og halvannen etterpå så lå hele gjengen og snorka i en selvlaget svær gapahuk. Så der lå vi 10 personer og snorka og sov, og så sto vi opp igjen i dag og stekte egg og bacon opp på bål og brødskiver og hadde samtaler i dag også. Da. Vi hadde jo mange fine sånne samtaler rundt bål i går. Og folk åpna seg opp og snakka jo egentlig om de tingene som du og jeg har snakka om her på podcast nå, ikke sant? Livet. Og det var jo folk der med sterke historier som både fikk folk til å gapskratte og felle en tåre over hvor mye... Ja, alle har sin historie da. Så det var...
Det har jeg faktisk tenkt mye på i det siste. Hvis jeg hadde blitt... Hvis jeg hadde hatt... Hvis min monetære situasjon hadde tillatt det, så har jeg hatt noen tanker om å enn å bare ta helt vanlige folk inn i et studio og prate med dem. Altså alle de historiene og alle de livene, tenker jeg på hver gang jeg går forbi en person når jeg er ute og går tur, for eksempel. Nå har jo jeg hjemmekontor, ikke sant? Og sitting er jo den nye røykinga.
Ja.
Sånn at i lunsjen så er jeg ute da går i en halv time. Og spise kan jeg gjøre ved PC-en, så det er ikke så farlig, ikke sant?
Ja.
Men jeg må da ut og røre på meg, og så blir det jo noen tusen skritt og sånt som det her da. Så, men så hender det at jeg møter folk inn i skaven der.
Ja.
Og da, i siste så har det liksom slått meg veldig, altså det går en historie forbi meg liksom.
Ja.
Ikke sant? Som ingen har tilgang til. Det er ganske snedig å tenke på.
Og fascinerende.
Utrolig og fascinerende.
Og det var jo, da er det jo sånn, når man er i en sånn gruppe som vi var i går, så er det jo ikke alle som er like komfortabelt med å sitte og dele kanskje.
Nei, nei. Og det må jo være greit.
Ja, ja, og absolutt. Og det var ikke noe sånn, ja, da er det din tur. Det var mer Bjørn som jeg gjør dette sammen, Bjørn Heidenstrøm. Han er jo fra samme sted som deg faktisk er.
Trondheim?
Nei, altså Bamble, Langesund.
Okay, yeah.
Han fortalte noen historier, og jeg fortalte jo om de tingene som du og jeg snakket om, og litt av min historie og... Det er jo flere av disse her som jo da har bare et bilde av meg som den artisten eller programlederen eller den komikeren som de og jeg har gjort seg opp en mening om hvordan jeg er utifra det. Og det tydelig inspirerte da til at det ble mange som var sånn, ja du, apropos det du snakker om der, sånn jeg hadde, og så begynte de. Men det var langt ifra noe tvang, og det var langt ifra alle som delte like mye i går. Men de som delte hadde, tror jeg hadde en veldig mestring over å kunne sitte i et sånt fora og dele det, og så at jeg gjorde noe både med de som hørte på og den som fortalte. Rett og slett.
En ting jeg er spent på, var det noen nervøse sammenbrudd fordi at man ikke fikk sjekke nyheter og sosiale medier og sånt?
Nei, det var rart.
Du tror ikke noen har smugglet med seg en liten sånn flip-telefon i skoen eller...
Tror ikke det, for vi var stort sett sammen hele tiden. Og jeg samlet jo inn, så jeg vet jo at alle leverte sin personlige telefon og klokke i hvert fall. Og hvis det er noen som da, når de melder seg på en sånn tur, tenker at jeg skal ha med meg litt, så ja, synd for de, tenker jeg da. Da hadde vi i så fall ikke sluppet seg helt fri til konseptet da. Men vi hadde også sånn opplegg at fra vi starter fra der hvor vi møtes til vi kommer fram til leiren, så er det heller ikke lov å snakke. Okay. Så vi padlet jo, vi hadde to sånne etapper med kano med bæring imellom. Så mens vi padlet kano så kunne man ikke snakke. Så de var nødt til å padle ja, det var en halvtime først og så en time padling etterpå, pluss denne bæringen. Så de satt og padlet to og to i kano og måtte da dirigere og finne fram og oppleve uten at man kunne kommunisere med hverandre verbalt da. Og det stilte jeg jo spørsmålet, og det samme skjedde jo også på returen i dag, og det spurte jeg dem om hva de syntes, og det var unisont. Jeg har aldri fått med meg så mye når jeg har vært ute i naturen. Jeg lukter og lyder og synsinntrykk. Så det bifalt de alle sammen.
Ja, så bra. Right. Ja, nei, men du holder noe på, for å si det sånn.
Ja, det er viktig å ha litt å gjøre på, tenker jeg.
Ja, ikke sant.
Det er... Jeg liker at det skjer litt.
Ja, det skal du ha.
Men det er hobbyting, da. Det er jo gledeting.
Du får det til å skje, også. Det er det jeg betyr.
Ja. Det er, også vi har jo brukt mye tid på å jobbe med dette. Det er jo ikke noe sånn at vi tjente noen penger eller sånt nå. Alle de få kronene vi fikk inn fra hver deltaker gikk jo til å kjøpe mat og leie utstyr og sånt som vi trengte. Men jeg fikk meg jo en gratis tur sammen med 10 spennende mennesker. Så det var jo... Jeg tror til og med jeg hadde gjort det hvis jeg måtte betale et par 1000 kroner. Det var det verdt.
Ja, bra. Nei, all ære til deg for initiativer. Det skal du ha.
Tusen takk.
Jo, vær så god. Men... Nok om oss, og mer om oss. 25 minutter, jeg tror jeg nesten er ny rekord. Men det er kanskje ikke så rart etter 379 dager, da blir man taletrengt. Men det var jo ikke alt vi, altså, dette er jo ikke alt vi skulle snakke om i dag. For du hadde tema som du ønsket å se litt nærmere på. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, fordi når vi begynte å snakke sammen, så var det sånn om at vi skulle lage en episode, så var det jo sånn at du er jo veldig med, ja, men jeg har jo snakket om alt fra boka, vi har jo blir ikke folk lei, og hva, det er jo det blir jo da i så fall at vi skal sitte og repetere ting vi har sagt før, og så ser jeg det tror jeg for det første ingen tenker på, og for det andre så trenger det langt ifra å gjøre det, fordi jeg opplever jo at dette temaet psykisk helse, vi skal kunne sette en paraply over det liksom, er veldig sånn ferskvare, opplever jeg. Ikke sant? Så greit har jeg heldigvis at jeg traff deg, liksom, lært meg å øve og trene og kunne endre holdninger til en del ting som jeg har sleit med før.
Hvordan da, bare for å få en liten sånn rep på det?
Nei, hvis jeg prøver å gjøre dette kortfattet, så hadde jo ikke jeg, når jeg var da fikk denne smellen i 2017, så hadde jo ikke jeg noen, jeg prøver å leite til et annet ord, for jeg skal ikke prøve å si verktøy eller noe sånt, for jeg vet at da trykker du på cut, og så har denne episoden ferdig. Men jeg hadde i hvert fall ikke en holdning, synes jeg, til de utfordringene som jeg hadde, og det var da tankekjør og angst og stress og depresjon og alt at jeg hadde ikke noe, jeg hadde ikke fått lært meg eller trent meg til å ha noe annen holdning enn at det var trusselfokusert da. At det var bekymringene som hele tiden rei meg, angsten som rei meg, oppgitthet. Og jeg hadde ikke, hva skal jeg si, funnet noen nøkkel som kunne liksom gjøre at jeg kunne få en holdning til det her som ville gjøre det betydelig lettere for meg. Og det opplevde jeg jo at i aller høyeste grad, først og fremst boka di og deg og vårt samarbeid definitivt ga meg da. Og det har aldri vært noe sånn at nei, men du må gjøre sånn, Tommy, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, da blir alt bra. Det har aldri vært det. Men du har alltid foreslått, ja, har du vurdert, har du tenkt på, kunne det ha vært, har du hørt om, som gjorde at jeg fikk plutselig mye mer, hva skal jeg kalle det, input på hvordan jeg kunne se ting annerledes, hvordan jeg kunne øve meg på å, på fokuset mitt for eksempel, å ha kontroll og styring på hvor jeg skulle legge fokuset. Ikke minst dette her som var noe av det første du sa, dette her med å ta vare på kroppen i form av fysisk aktivitet, døgnrytme og søvn, kosthold. Så da fikk jeg jo plutselig mulighet til, og det er vel, det var 2017 jeg tok kontakt, ja. Jeg tror det, det er vel ganske snart nøyaktig 6 år siden du og jeg traff hverandre, for å si det sånn. Og siden det så har jeg jo fått muligheten da, til å kunne ha andre holdninger, og det kommer fra meg.
Hva var det? Hva var det som endret seg da, tenker du?
Nesten alt, vil jeg si. endret seg, fordi først og fremst denne praksisen som jeg har jobbet med egentlig mer eller mindre hver dag siden vi begynte å jobbe med dette, sånn med å bruke tid og ressurser på det jeg i virkeligheten kan kontrollere, og bruke litt mindre tid, energi og ressurser på det jeg ikke kan kontrollere. Altså kort fortalt, jeg var jo notorisk til å forfølge veldig mange negative tanker, trusselfokuserte tanker, bekymringstanker, og hadde vel egentlig en sånn livsholdning til at grunnen til at jeg fikk disse tankene og bekymringene, og, som igjen førte til disse følelsene, måtte jo være en grunn til det. Det måtte jo være en årsak som lå bak. Jeg måtte jo, si det rett ut, jeg følte vel at jeg var syk på en eller annen måte. Og det er jo fryktelig mye vanskeligere, synes jeg, å være syk, fordi at når jeg har brukt bein, har jeg faktisk bare gjort det en gang, da. Men jeg har brukt armen også. Så var det jo fryktelig mye lettere å bare gå til legevakten og sykehuset, og så fikk jeg jo gips på hånda, eller når jeg hadde prolaps i ryggen, så ble jeg til slutt operert for prolaps, og så forsvant det. Men sånn var det jo ikke med dette som foregikk oppe i huet på meg. Det fantes jo egentlig ingen steder jeg kunne gå, og så kom det en i hvit frakk, og så la meg narkose, og når jeg våknet opp igjen, så var alt bra. Det hadde jeg jo ikke, det fantes jo ikke, og det finnes vel egentlig ikke heller på den måten. Så det var jo da, når vi begynte å jobbe sammen, så handlet det da om, ok, det at tankene kommer, det får jeg ikke gjort noe med. De kommer enten du vil eller ikke, Tommy. Men du kan bestemme hvor mye oppmerksomhet du ønsker i de tankene. Og det vil jeg vel kanskje trekke fram som the most viktige holdningsendringen. Og så var det jo masse ting som jeg gjorde i livet som førte til at mye av dette her hopet seg opp, ikke sant? Det var jo livsstil, karrierevalg, notorisk nyhetsjunkie, sosiale medier, veldig opptatt av hva andre mente, redd for å ikke være sånn som folk forventet at jeg var. Alle disse tingene som sammen opp i en suppe gjorde dagene bare mørkere og mørkere. Og det å da ta grep i det med kroppen, og det å ta grep med, skal jeg fortsette å frivillig la meg stappe trynet full av negativ påvirkning i form av triste nyheter, jalla i sosiale medier, kommentarer til folk både på nett og i virkeligheten, er det det som skal liksom definere hvor bra jeg skal ha det eller ikke, da? Så har jeg snart jubileum, eller hadde jeg faktisk jubileum 14. februar i år. Da var det jo 5 år siden jeg sist så nyheter eller leste nyheter, og 5 år siden jeg var på sosiale medier. Da er det kanskje noen som kan kvarulere og si at når jeg har disse gruppene på Facebook, så er jeg litt på sosiale medier, og det kan jeg til dels være enig i, men jeg er ikke der med noe privat, og har ikke noen varsler, og sitter ikke og er livredd for ikke for likes, og svarer ikke på venneforespørsler. Sånne ting, da.
Og sånne greier. Jeg er ikke venner på Facebook engang.
Det er ikke det. Jeg venner ellers, da. Jeg synes det er viktigere.
Ja, det er sant det. Det er veldig sant. Ja, ok. Det jeg tenker når du sier det du sier, er jo at altså, måten du beskriver det på, det høres jo nesten ut som du på en måte, hva skal vi kalle det da? Det høres nesten ut som om du fikk plager som følge av var nesten sånn livsstilssykdom, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Ikke sant?
Men det tror jeg nesten var også.
Ja. Så, ja, ikke sant?
Og det er jo ikke sant, vi har jo vår kjære venn, eller venn er han jo ikke, men vår kjære mentor, kan vi kanskje kalle han, Jordan B. Peterson, som jo vi da har brukt mange episoder til å brekke ned, blant annet boka hans Trail Rules of Life. går man inn og ser på noe av det, og begynner også å tygge litt på den materien, så ja, det er ikke noe aha-opplevelse, men det er mer sånn, åh, ja, så klart.
Ja, for det du snakket om i sted, ikke sant? Det var så mye som på en måte, ja, i mangel av et bedre ord, var galt da. Ikke sant? Mm. Det var en ting, det var den fysiske livsstilen, var det at du konsumerte junk, både i kosten og hva skal vi kalle det, via sosiale medier, nyheter, bla bla bla. Det var stress på jobb, og så videre. En forhistorie som du trekker med deg, ikke sant? Og, så, og jeg synes du beskrev det godt, du kalte det en suppe da.
Ja.
Det jeg synes er veldig ordentlig med den boka, når vi først snakker om Jordan Peterson igjen, så Det han på mange måter gjør, synes jeg, for å bruke den suppemetaforen din, er jo å begynne å dissekere den suppa her. Hva er bestanddelene? Altså, hvis ikke du liker smaken av denne suppa, skal vi se om vi kan justere litt på smaken, for å si det sånn. Da.
Ja.
Og det han gjør da er jo å... Ja, ja. Du kjenner jo han, og for de av våre lyttere som har lest og eller hørt ting av han, så han er jo ikke akkurat noe fastfood-kokk.
Nei,
det skal man ha.
Det blir litt sånn som å ta og helle, tenkte jeg på når du sa den metaforen, blir som når du skal helle ut resten av ertesuppa i vasken, eller du heller gjennom en sil, så det som ligger igjen etter at liksom vannet og sausen, det er liksom ingrediensen.
Og han tar jo en og en ingrediens, og så dissekerer han det på en måte. Og så spør han, liker du det du ser, og hvis ikke du liker det, hva om noe kan du gjøre for å justere på det her, ikke sant? Og det er bra, og det var jo den jobben du har gjort.
Ja, og ikke minst verdier som jeg trodde var de riktige verdiene for meg da, og mine. Måtte ta et oppgjør med det, ikke sant? Måtte ta et oppgjør med hva er det som tapper deg for energi, og hva er det som gir deg energi. Og så må du stå i den stormen da. Men så er det jo... uten at jeg skal nevne navnet. Ja,
ja, bare for å bryte inn det, for at du sa også noe annet interessant i sted, for du sa at da du, skal vi si, gikk i veggen da, dette populære litt forslitte uttrykket, men de fleste skjønner jo hva som ligger i det, så sa du andre ting kan du få en gips for, du legges i narkose og noen høyt utdannede mennesker gjør et eller annet halvmagisk, og så våkner du opp og føler deg bedre på en måte, men så kan man jo tenke at enn så deilig om det hadde fungert sånn med syken vår også, ikke sant? Men på den andre side, dette er et litt ledende spørsmål selvfølgelig,
ja, det
men hadde det virkelig vært så deilig, ikke sant?
Nei, og det var egentlig litt det jeg skulle frem til, husker jeg også nevnte, for at jeg hadde sett den filmen til Jonah Hill på Netflix.
Ja, hva heter den igjen?
Stutz, er det ikke det?
Ja, riktig. Ja.
Ikke sant? Han beskrev jo denne suppen som jeg kalte det, beskriver han som, jeg husker ikke, men X, et eller annet med X. Jeg oversatte det, bruker det i foredraget mitt, som når uværet kommer da, eller uværet som treffer oss, ikke sant? Både inni oss og utenfor oss.
Hæ? Flommen.
Ja. Sant? Som jo ikke har mulighet til å kunne kontrollere, ikke sant? Fordi vi mister jo folk som er ekstremt glade rundt oss, ikke sant? Vi får forferdelige sykdommer. Vi har ikke noen garanti for hva morgendagen bringer, og så videre, og så videre. Og da stiller jo Jonah Hill han også et spørsmål, men finnes det ikke noe kur for dette? Det hadde vært så deilig å leve uten å ha det uværet. Ja, det var det jeg skulle gitt mye penger for, sier Jonah Hill. Og så blir han avbrutt av Dr. Stutzen. No. Det er jo en del av meningen med livet, sa han. Av Jonah Hill. Hæ? Er det en av meningen med livet at vi skal ha det vondt? Ja, hvordan skal du ellers ha noe å mestre, sier han, doktoren. Og dette har du også sagt til meg, dog med andre ord, men samme betydningen. Og det samme sier også Jordan Peterson på sin måte, ikke sant? At hvis ikke livet hadde vært en dans på Lego-klosser, som jeg sier, så hadde vi ikke hatt noe som helst. Jeg vet forresten hvilket uttrykk du bruker, Mikk, sant? Det er dragen. Hvis ikke du har en drage å bekjempe, hvordan skal du da bli helten?
Mm.
Og hvordan skal jeg kunne bli helten i mitt liv hvis jeg ikke bekjemper noe, hvis jeg ikke mestrer noe, hvis jeg ikke overvinner noe? Sant? Da blir det et flatt liv da, som hverken er spennende eller farlig eller kjedelig, eller det blir kjedelig, mener jeg. Det er hverken oppturer eller nedturer.
Det, altså, det der med å overvinne også er jo litt sånn der, altså for det drageeksempelet har jeg jo på ingen måte sugd av eget bryst, som de kalte det i gamle dager, uvisst av hvilken grunn for øvrig, for det er jo et ganske guffent bilde, men
i hvert fall for oss menn.
Ja, men jeg tenker jo at altså jeg synes jo dette sangen om Sankt Georg og dragen er ekstremt godt, fordi at det illustrerer på mange måter hvordan livet er da.
Mm.
Det er drager i livet, ikke sant? Det er alt fra den ubetalte regningen til egen sykdom, en krangel på jobben, ikke sant? Alt det her er drager på et vis. Og det handler nødvendigvis ikke om å overvinne dragen, men det handler om å etter hvert bli jævlig god på å gå i kamp mot drager, hvis du skjønner hva jeg mener.
Og tåle drager.
Ja, og ikke skygge unna for drager, ikke sant? F-unngåelse på en måte, for det er jo det aller verste vi kan gjøre på et vis. Men det å trekke sverdet med skjelvende bein hver morgen, det er jo det. For meg så er det mestring, da, fordi at du var jo litt inne på mestringsbegrepet også, beklager om jeg blir ivrig her nå, men jeg har en liten sånn høne å plukke med dette mestringsbegrepet, fordi at sånn som det brukes i hverdagen, så høres det ut som om mestring er i det øyeblikket du får til noe. Men for meg da, i møte med mennesker, og jeg fant ut for ikke så lenge siden at jeg har jobbet med mennesker i krise i 30 år, og det er jo både deprimerende og egentlig litt kult også på samme tid på et vis, men det som slår meg er jo at folk er jævlig røffe. Beklager fransken, men folk er, altså uansett hvor skjelvende de er, og liksom, ikke sant? Altså, hvor små de føler seg, eller hvor svake de føler seg, spiller ikke noen rolle, for poenget er at de kreker seg ut av den forbanna senga, og så trekker de det sverdet, og så går de i kamp med dragene sine, ikke sant? Og det er jo det som er mestring, og mestringen er jo å ikke bli liggende, ikke nødvendigvis å overvinne dragen, skjønner du hva jeg mener?
Nei, skjønner
jeg. Og det er jo det Jordan Peterson også, for han har jo sine høner å plukke helt åpenbart, og det er ikke så få av de hønene heller, for å si det mildt, men han har jo også problemer med det begrepet som handler om dette med å være bra nok.
Mm.
Ikke sant? Fordi at i våre dager så er det sånn, ja, men du er bra nok som du er. Og jeg har jo en tendens til å være enig med den gode professoren at det er jo en ganske nifs holdning både å ha selv og for så vidt også formidle til andre, ikke minst unge mennesker da. Mm. Det betyr jo, altså, ja, bra nok som du er, det er jo veldig hyggelig å høre og alt det der og sånn, men det betyr jo i mitt hode at du eier ikke utviklingspotensialet. Du kan jo bare like gjerne legge deg ned i all din perfeksjon og ikke gjøre en dritt resten av livet da. Ikke sant?
Jeg tenkte mye før jeg skulle holde det foredraget, fordi studenten også borte på NMBU, kom jeg på at det heter. Ikke universitet, men NMBU. For det jeg oppfatter der er vel egentlig som at det har vært mange flinke, kloke mennesker som har prøvd å finne opp en kur i anførselstegn til denne overprestasjonen som alle jager seg selv med flink pikesyndrom og alt sånt nå, så er det et forsøk på å si at kanskje ikke du alltid skal ha de der aller, aller, aller høyeste ambisjonene hele tiden om hvor jævla perfekt du skal være. Ref sosiale medier med cupcakes, og at du er på hver eneste trening med guttungen, og du er verdens beste foreldre, og en fantastisk elskerinne eller elsker, og du har hus og hytte og sånne ting, så tenker jeg at det har vært et forsøk på å dempe litt den biten. Og så blir, på grunn av at det er så vagt, det der med at du er bra nok som du er, så virker det også mot sin hensikt i tider. For hvis ikke vi mennesker har noe strekkesetter, og da mener jeg ikke at alle skal bli advokater eller presidenter eller statsminister eller alle skal bli hjernekirurger eller alle skal bli multimillionærer. Det er ikke det jeg mener med strekkesetter, men hvis ikke vi har, jeg husker ikke en gang for lenge siden så nevnte du var så imponert når du tok bussen til jobb mandag morgen og se alle de andre menneskene som var på den bussen, tenkte jeg, fy faen, de hadde jo hatt mye deiligere for dem å ligge hjemme i senga. Her er de på bussen klokka 7 om morgenen. Det striregner ute, men de går faen, henter meg, unnskyld fransken, på jobb og gjør sin innsats for samfunnet, fordi de jobber sammen, for lokalsamfunnet sitt, for familien sin, ikke minst for seg selv. Dag ut og dag inn. Og det er vel også litt av det du sier med at ikke nødvendigvis overvinne den dragen, men tåle den dragen dag ut og dag inn. Og sånn sett så er vi jo på en måte ganske ofte helter i vårt eget liv. Men vi er ikke flinke nok til å stoppe opp og tenke sånn, ja vet du hva, i dag så har det vært en helt vanlig dag. Det har ikke skjedd noe spesielt. Jeg har spist god frokost, god middag. Jeg var heldig og fikk være med guttungen på fotballtrening. Det er jo gøy å se han spille fotball. Men i det så ligger det at man tåler det uværet, eller flommen, eller hva man ønsker å kalle det, ikke sant? Og det er som du sa, det har vært morsomt å sitte i et studio med helt vanlige mennesker, anførselstegn, og høre historiene. For det er akkurat det de aller, aller fleste av oss gjør hver eneste dag. Er jo det der å reise seg opp og ta med sverdet og så gå ut og face dragen. Og det var det jo også, for tilbake til det du egentlig spurte meg om for 22 minutter siden, når jeg sa at jeg har et forslag til et tema vi kan ta opp, så var det alt de tingene som jeg snakket om nå er, for psykisk helse er, sånn jeg ser det, så må du bare korrigere meg hvis jeg er helt ute og sykler, men det er veldig ferskvare. Så når jeg har lært meg disse, og jeg kaller meg lært meg det, når jeg har lært meg disse holdningene da, til hvordan, ja, for å bruke et flosket uttrykk, så se livet på en ny måte da, eller på en annerledes måte. Og jeg har jo fleipet mange ganger om det at jeg har startet Tommy 2.0. Ikke sant? Så tenkte jeg at jeg har lyst til å spørre deg, fordi jeg opplever noen ganger at hva skal jeg gjøre for å opprettholde det? Ikke sant? Fordi veldig mye ting er jo spennende i begynnelsen, og ikke sant? Jeg gikk jo fra å være på nederste trinn ned til kjelleren liksom, til og endelig være litt oppe og sole meg på terrassen igjen. Men fremdeles den dag i dag, så blir jeg jo invitert ned den trappa ned til kjelleren. Og jeg tenkte på, jeg hadde bare lyst til å spørre deg om det temaet, sånn, er det noe spesielt man burde gjøre, eller er det noe, skal man bruke den boka di kanskje som et, mer som et oppslagsverk enn som en bok man har lest, eller bøkene til Jordan Peterson, er det sånn at det er lurt for meg og alle oss da, å stadig repetere de ting, eller jeg har ikke noe svar på dette, så jeg bare prøver også å stille deg delvis ledende spørsmål. Hva kan man gjøre for å passe ordene mine her sånn, så jeg ikke sier feil. Hva kan man gjøre for å være ikke like god, men like fokusert på å gjøre de oppgavene hver dag? Eller er det sånn at, ja, men vet du hva, Tommy, du må tåle av og til gå ned til den trappa igjen. Du behøver kanskje ikke gå på nederste trinnene sånn som du gjorde for noen år tilbake, men det må du tåle. Du skal ned trappa, fordi du vet at du kan snu deg i trappa, så ser du lys opp i stua igjen. Jeg vet ikke, hva er det sånn at når de pasientene har vært hos deg og blitt ikke kurert, for det vet jeg du hater av, Simon. Når de ikke har det samme behovet for å komme og snakke med deg lenger, er det sånn at du opplever at det går en periode, og så kommer de tilbake igjen, eller er det sånn at da er de fiksa? Skjønner du litt hvor jeg vil hen?
Ja, jeg tror jeg skjønner hvor du vil hen. Kommer de tilbake? Nei, de gjør jo ikke det. Men en feilkilde der er jo at de syns at jeg var en stor idiot, sånn at de holder seg borte da. Ikke sant? Så det kan man jo ikke... Det må man jo ta høyde for.
Jeg nekter jeg faktisk å tro, men greit.
Ja, men nei, altså... her er det mye. Og du har allerede vært innom et par andre temaer og sånt, men nå har vi jo brukt veldig mye metaforer. Bilder på ting i løpet av denne episoden, alt fra suppe til dragekjempere, bekjempere eller noe sånt. Men du snakket også om dette med helter, da, altså, ikke sant? Det å du, hva var det du sa i sted? Helten i eget liv eller et eller annet sånt som er. Ja. Og det er jo, da er vi jo litt i, hvis vi holder oss unna suppa da, så er vi jo litt, fremdeles litt i drageland. Og jeg tenkte bare jeg ville kommentere litt på det der med helter først, for kanskje å snirkle meg i retning av om ikke et svar, så i hvert fall mitt syn på det, som ikke er noe fasit, for å si det sånn, ikke sant? Men
det er jo noe at det ikke finnes.
Så. Ja, ja. Men det er like fullt mine betraktninger da, og min, ja. Skal vi si, mitt syn på det. Men... Det er ikke skrekkelig lenge siden at jeg skjønte hva definisjonen på mot var. Det okay. Å være modig. For ikke sant? Altså, jeg har jo vokst opp på 70-80-tallet, ikke sant? Og det har jo du også. Og på den tiden så leste jo unge, vi leste jo tegneserieblader og sånn, det var antagelig relativt slutt med. Der var det mye helter og sånn. Det slo meg her forleden for øvrig at jeg er født 25 år etter at andre verdenskrig slutta, da følte jeg meg ganske gammel, men fair enough. Men jeg vokste jo opp med heltene, ikke sant? Det gjorde du også, kobbo, indianer og alle disse tingene her og sånt nå. Men som sagt, det er ikke super lenge siden at jeg skjønte at definisjonen på mot er jo ikke å liksom kaste seg ut i ting med heltehaka si, ikke sant? Fryktløs.
Nei.
Definisjonen på mot er å være skrekkslagen, men gjøre det likevel.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo litt sånn... altså, for det første så er det sånn jeg ser på... Det er derfor jeg sier at folk er røffe, da. Ikke sant? Folk er... En ting er at folk er tøffere enn vi tror, men folk er tøffere enn folk tror selv.
Ja, det finnes.
Enn de skjønner selv på et vis, da. Helter er jo redde. Altså Sankt Georg skranglet antagelig i rustningen hans da han gikk ut for den der borgdøra, ikke sant?
Klart.
Antagelig lukta det litt tiss også.
Ja.
Men han gjorde det likevel på et vis, og jeg tenker jo at altså hvordan fortsetter man når man opplever for eksempel det vi kaller bedring? Ok, dagene er litt lettere å bære, jeg har ikke et fullt så dystert syn på meg selv, på fremtida, på andre, på ting jeg er redd for, ikke sant? Men fremdeles er det ting der selvfølgelig, som det alltid vil være. Men jeg tenker jo da at, litt sånn jamfør det du sa også, dette med morgenbussen, ikke sant? Hvor folk har kreka seg opp. Her var det jo noen som sa en gang, definisjonen på arbeidslivet, det var... mer eller mindre ødelagte mennesker som kreker seg opp og drar seg og går til en jobb de kanskje ikke liker engang. Det var liksom definisjonen på arbeidsliv, ikke sant? Og det, jeg må si at det er en definisjon som klinger veldig meg, da. Men poenget er at det er også en definisjon av livet. Så ja. det å velge den kampen hver dag,
ja.
Ikke sant? Til tross for at det er kjipt og tungt, og at man helst vil ligge i seng og sånn, og jeg har det med hånda på hjertet bra. Men jeg våkner også opp på morgenen sengeliggende, som Ingvar Wilhelmsen sa, ikke sant? og har ikke spesielt lyst til å stå nå som det er mørkt, ikke sant, det pissregner ut, og skal kjøre til Horten, og så må jeg stå på dekka den jævla fergen, for jeg blir så sjøsjuk. Ikke sant?
Blir du sjøsjuk på basteferie?
Jeg blir sjøsjuk på basteferie. Men så er det så ubehagelig å svømme også, så det er liksom, da blir fergen liksom det minst kjipe alternativet, og så er vi i gang da. Men igjen, det å trekke sverdet likevel, det å vite at, for å bruke enda en av de metaforene du har brukt i dag, vite at kjellertrappa er en del av livet. Den stramme lina med det hamrende hjertet og de kalde hendene og den tørre kjeften, det er også en del av livet, men jeg gjør det likevel.
Mm.
Og ikke ubehagsfritt, ikke sant? Men jeg gjør det. Og noen ganger så synes jeg grunnen at det går ganske bra, og noen ganger så kommer jeg hjem og gremmer meg, men jeg gjorde det likevel da.
Mm.
Og det ligger det veldig mye, det er jo et begrep som er upopulært i våre dager å bruke, men det ligger mye ære i det, tenker jeg.
Ja.
Ikke sant? Du skal ha kredd for det, liksom.
Selvfølgelig.
Og selv om du da, la oss si at du er sykemeldt, og den dagen ikke kom deg på jobb på grunn av et eller annet greier, ikke sant? Men du kom deg likevel opp av senga, og du gjorde fornuftige ting i stedet for å bli liggende der og sånt. Det er ære i. Og så må du nærme deg den dragen, da. Oftest må man gjøre det gradvis, ikke sant? Mm. Men det du vil oppdage underveis er at du er modigere enn du tror. Og igjen, definisjonen av mot er å gjøre noe til tross for at man er skrekkslagen, ikke sant? Mm. Så vi er litt der. Og så når du spør deg om det her med å bruke den boka jeg skrev som et oppslagsverk, eller bla bla, ja, vær så god på en måte, men alt som er av bøker og podcaster og sånt, det er en invitasjon. Dette er min mening da, ikke sant? Så kan du være uenig, men jeg ser på sånne ting mer som en invitasjon inn i en refleksjon over om det er ting som jeg har nytte av, ikke sant? Ikke som et verktøy og teknikk og metode og sånt noe som det er, ikke sant? Som du også vet at jeg har litt sånn vanskelig med, men mer som en sånn... Ja, det høres kanskje litt flosklet ut, men med litt sånn der, hvordan skal jeg tenke at jeg er skrudd sammen? Hvordan skal jeg tenke om meg og min funksjon og min plass her i livet på et vis? Ikke sant? Og det er jo det som er så fantastisk med det livet her, synes jeg da, når du slår ut på femmeren. Ja. Det er jo det at dette er en reise som ikke ender på en måte. Fordi at du blir heldigvis aldri bra nok.
Nei.
Du blir aldri klok nok. Du har alltid potensialet. Du kan alltid finne ut nye ting, lære nye ting, lære nye ting om deg selv, erfare nye ting om deg selv, oppdage nye ting ved deg selv, og andre, og verden, og hvordan ting er skrudd sammen, ikke sant? Vi er liksom, vi er alene i det her, selv om vi er sammen, da. Mhm. Og hver livsreise, litt jamfør den der podcasten som har vært kult å lage, men alle er på sin reise.
Mm.
Og du må finne ut av hvordan du skal kunne håndtere din så godt det lar seg gjøre. På en sånn måte at du vil tåle flommen, og du vil kunne trekke sverdet når du hører lyden av drageklør på døra di.
Mm.
Ikke sant? Og at du ikke... blir liggende skjelven i en krok. Fordi at den dragen vokser seg bare større og større. Sånn at du kan like gjerne gå ut, og skulle du tape kampen den dagen, så har du blitt litt mer erfaren, ikke sant? Er det sånn...
Ja, men tror du at... for dette her var en ting som kom opp når vi satt og snakket rundt bål i går, så slo det meg... hvorfor det betyr så mye for hver en av oss når vi kan sitte oss og dele historier på den måten her. Mm. Og en av de tingene er jo at når jeg får høre hvordan en av de andre har hatt et kjempeproblem eller en livskrise, og måten hun eller han har dealet det på, sier det meg inspirasjon. Ok, hvis det en som ikke slår seg til bakken, selv om man får en forferdelig kreftdiagnose for eksempel, man likevel velger å gjøre sånn og sånn og sånn, det er noe, da skal jeg søren meg klargjøre det med sånn og sånn. Og det som da slo meg var at når vi sitter og deler disse historiene sånn nå, hvorfor setter vi så mye pris på det? Og da tror jeg det skyldes at for 100 år siden bare, så bodde vi jo stort sett, eller 150 i hvert fall da, så bodde vi jo stort sett flere generasjoner sammen. Ikke sant? Vi var gjerne 2, 3, i noen tilfeller 4 generasjoner. Og var det noen ting med livet man syntes var vanskelig, eller var usikkert, for vi hadde ikke vært borte i det før, så gå og hør med far, eller gå og snakk med mor, eller snakk med godmor og godfar. De, ikke sant? Så gikk du og snakket med de eldre, og så sa de, ja, sånn hadde jeg det når jeg var 15 år også, det jeg gjorde den gangen, det var sånn og sånn, og det husker jeg min mor fortalte meg. Og så fikk du de historiene fra de eldre, for det er jo, uansett hvor mye vi vil protestere på det, så er det jo de tingene som skjer med oss i livet, har jo skjedd før med andre. Jeg tror vi nesten kan si at det gjelder vel 100% alle sammen. Det er jo svært, svært sjeldent man kommer ut for en livssituasjon som ikke noen andre har vært utsatt for før deg.
Det skal godt gjøres,
ja. Ja, ikke sant? Og det samme gjaldt jo den gangen når vi hadde disse fortellertradisjonene og videreføring av erfaringer. Det har vi ikke på samme måte i dag. Tror du det er noe av grunnen til at vi for eksempel oppsøker sånne som deg, da?
Som
kan på akkurat det feltet der, så kan du være den eldre innenfor, ja, for eksempel det du snakker om det med jobbmestring og psykisk helse. Og så går jeg til han der, for han er rørlegger. Han kan fortelle meg hvordan jeg eventuelt kan bytte ut et toalett og sånt, og så går jeg til hun der, for hun er kjempeflink med dyr, så hun kan fortelle meg hva jeg skal gjøre med hunden min. Ikke sant? Så samfunnet er bygd opp mye sånn enn det var før, hvor da man stort sett måtte løse alle disse utfordringene på gården, eller i hvert fall i tettbygda som man hadde den gangen, som man ikke har på samme måte i dag.
Ja, det blir jo bare spekulasjoner selvfølgelig.
Neida, dette her er blodsikker forskning.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, nei, det er jo lett å tenke sånn, i hvert fall når man har levd en stund, kanskje, at det er en større fragmentering, eller det vil si, det er det jo, ikke sant? Altså fordi at helt siden før, eller altså, la oss si, rundt den industrielle revolusjonen og alt det der, så skjedde det jo noe med samfunnet. Man gikk fra mindre samfunn, hvor man hadde ganske spesialiserte oppgaver, og hvor hva skal vi kalle det da, slektsleddene bodde ofte tett, og ofte på samme gård og sånt, noe med både fordeler og ulemper, for å si det mildt.
Mildt.
Ja, men til bysamfunn, hvor det var mer generalisert arbeid på et vis, ikke sant, og mer fremmedgjørende, flere mennesker å forholde seg til, du kjente ikke folk, hva skal jeg si, tett nok, man fikk fortetting av boforhold, etter hvert som tida gikk, så fikk man oppløsning av kjernefamilien, bla bla bla, så jeg tenker jo at mye kan ha gått tapt der. Også, og igjen, dette blir jo betraktninger bare, i den grad det har verdi, men man kan jo også tenke på det vi også har forsøkt å snakke om før, det her med religionens betydning i et samfunn. Da. Nå er det jo skrekkelig mange som har, når vi snakker om høner og plukking og sånt, så er det mange som har en høne å plukke med religioner også, og de har vært misbrukt og absolutt i høyeste grad, men man skal ikke slå barnet ut med badevannet heller, tenker jeg, fordi at det lå mye... Det lå også mye gode ting der, blant annet lure måter å leve livet sitt på, hva du burde gjøre, hva du ikke burde gjøre, hva som var lurt, hva som var mindre lurt. Det lå tilgivelse i religion. tilgivelse i dagens samfunn er jo knapt noe som finnes lenger, ikke sant? Altså en eller annen stakkar som har dritt i seg, hva skal vi kalle det, mer eller mindre overlagt ut i dagens offentlighet da. Hvis man da sier unnskyld, så er jo det i våre dager, og dette er min mening selvfølgelig, eller min observasjon, eller mine tanker, men en unnskyldning i våre dager er jo ikke en bønn om tilgivelse på samme, og med mulighet for tilgivelse da, kan du si, som det var før. Det er mer en innrømmelse av skyld.
Mm.
Du vil da si at hvis du ber om unnskyldning for noe nå, kanskje du har sagt et eller annet i sosiale medier, eller et eller annet på en fest, og så får VG vite det, eller et eller annet, bla bla bla. Ber du om unnskyldning, så innrømmer du at du har synda, for å bruke et religiøst uttrykk. Og da skal du i hvert fall tas.
Mm.
Er ikke det veldig rart? Det er veldig snart. Ja. Men sånn som for eksempel i katolisismen, så ligger du... Hva sa du nå?
Ja, nei, det er ikke bare snort, det er helt... For å bruke slik ungdommen prater, det er skikkelig fucka.
Ja, det er fucka. Det er ordentlig fucka. Og i katolikken har jo, synes jeg, et veldig godt system, fordi at hvis du har gjort et eller annet idiotisk, og du vet at det er idiotisk, fordi at du går til presten og innrømmer din brøde, det er et gammelt uttrykk for dere som er litt yngre, det betyr innrømmer din skyld, så kan du mot i bytte mot gitte, skal vi kalle det ritualer og så videre, få tilgivelse.
Mm.
Og alle trenger å bli tilgitt.
Definitivt.
Alle trenger å få lov til. Du skal få en dag i morgen som Alf Prøysen sang, ikke sant?
Mm.
Med blanke ark og fargestifter til. Det er kanskje ikke så greit i dag, men vi starter alltid på null når vi slår opp øynene om morgenen. Mm. Og det må vi faktisk ha mulighet til å gjøre. Og nå aner ikke jeg hvordan i huleste vi havner her.
Jo, det vet jeg. For det var jeg som spurte om dette.
Ja.
Med historiefortelling og at vi har gått litt tapt den der evnen til å snakke med de eldre om de tingene.
Ja, ok. Ja, greit. Ok, så ja, fint. Takk. Og på den måten da, Så har jeg tenkt, og det er lov til å være uenig og alt mulig sånn som det, men det jeg har tenkt om mitt yrke eller min funksjon, det er jo på et vis en slags moderne presterolle, hvor du kan komme og fortelle dine mørkeste både opplevelser og hemmeligheter og så videre, og så vil den terapeuten som oftest ikke bli spesielt imponert for han eller hun har hørt dette før, og så blir du tatt imot av et annet menneske.
Mm.
Ikke sant? Altså, du blir lyttet til og sånt nå, og i det så ligger det, hva skal vi kalle det da? Det ligger en, herregud, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Ja.
Det ligger healing.
Hæ?
Ligger en healing i det?
Ja, det er noe helbredende i det på et vis.
Ja.
Ikke sant? Det er en slags sånn, ok, historien starter nå herfra, på en måte. En slags sånn omfavnelse, eller hva man skal...
Ja, som jeg gjorde, ikke sant? Startet Tommy 2.0. Så, men hvis jeg tolker svaret, og nå spør jeg jo, som jeg alltid gjør, mener du da at det er lurt hvis man opplever at nå er det litt tyngre å opprettholde den flyten, for å si det sånn, da, som man har klart å opparbeide seg når man har slåss med den dragen og funnet en måte å få den dragen til å holde seg på nabotomta noen dager til? Er det da lurt å ha litt sånn, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke på det, men litt sånn oppfriskning innimellom da. Burde man kanskje gått til deg en gang i året etterpå, eller brukt boka som oppslagsverk, som jeg sier, og sånn. Er det egentlig det du anbefaler, at man behandler det som en ferskvare, og ikke minst se på det som en... Jeg sammenligner litt med sånn, hvis du trener for å kunne løpe en maraton, så må du trene jæskla mye for å kunne klare å gjennomføre en maraton. Men har du lyst til å gjøre en maraton året etterpå, så må du tåle å fortsette å løpe år etterpå for å kunne ta maraton år etter.
Ja, og da tenker jeg at, la oss nå anta at du har løpt en maraton, du har trent opp til å kunne løpe en maraton. Mm. Det dummeste du da kan gjøre er å sette deg ned i et år.
Ja.
Og så tenke at du skal løpe maraton en gang til.
Ja.
For da har du også en helvetes jobb. Ja. Ikke sant? Og livet er jo tross alt en maraton. Den var jo fin, mm. ikke sant? Mm. Og det vil da si at da er det lurer å trene jevnt.
Mm.
Og det betyr at når vi da snakker om psykisk helse nå,
mm.
så er det også et prosjekt.
Mm.
Det er ikke noe som kommer til seg selv, som du sier i Trøndelag, ikke sant? Og dette er... Ja, det er faktisk vemmer det, stemmer det.
Mm.
Og det betyr da i mitt hode, og igjen, det er lov til å være uenig, men jeg tenker da at det handler om nettopp å ha en bevissthet knyttet til hva er det lurt av meg å gjøre nå? Hva ville vært mindre lurt? Og for å vende tilbake til Jordan Peterson, da, han har jo et sånn nettbasert opplegg som hvor du inviteres inn på en måte til å, hva er det heter da? Future self og past self, eller et eller annet sånt som er, ja, ligger på nettet i hvert fall, men en av de tingene han legger vekt på, dette har for så vidt også da støtte i forskning og så videre, er jo det at en ting er å vite hva som driver deg.
Mm.
Hva er det du ønsker å oppnå? Jo, jeg ønsker å ha så... Altså lite plager som mulig, ikke sant?
Mm.
Og da er jo neste naturlige spørsmålet, hva om noe kan du gjøre for å bevege deg i retning av det?
Mm. Ikke sant?
Men det han sier, og der har han også støtte av forskning, det han sier er, du trenger også noe, du trenger ikke bare noe som drar deg, en belønning der fremme. Du trenger også noe som jager deg bakfra.
Mm.
For der har man gjort forsøk med, da. Det er, man tar en rotte, og så... ja, la oss si at en rotte er veldig glad i sjokolade.
Mm.
Så har man en sjokoladebit, og det er rotta villig til å jobbe veldig hardt for å nå fram til den sjokoladen. Og det måler man gjennom at man fester en sånn måler i halen på rotta, så ser man hvor mye rotta trekker.
Mm.
Da måler man da en gitt kraft fra den rotta. Du kan si at man måler på en måte motivasjon eller noe sånt til rotta da. Motivasjon i ordets rette betydning.
Mm.
Hvis du gjentar eksperimentet med sjokoladen, denne måleren som er festet til halen på rotta, og du i tillegg vifter inn kattelukt i buret, som rotter instinktivt og medfødt hater, så ser du enda større utslag.
Ja.
Ikke sant? Og det vil da si at det som kan drive oss mennesker til å hva skal vi kalle det, stadig jobbe for noe, er en ting å vite hva du kan oppnå gjennom å jobbe for det, men også en tanke om at hva må jeg gjøre for å gjøre situasjonen min verre enn den er nå.
Mm.
Ikke sant? Jo, da, hvis jeg skal gjøre situasjonen min verre enn den er akkurat nå, den kan være ganske ille, men hvis jeg vil gjøre den enda verre, så kan jeg for eksempel begynne å drikke litt.
Mm.
Eller jeg kan legge meg på sofaen, eller jeg kan la være å møte vennene mine, jeg kan la være å ta telefonen, ikke sant? Så det er jo vel så viktig en sånn prosess å vite hva man kan gjøre for å gjøre ting enda verre på et vis da.
Ja, det vil jo da si, hvis jeg forstår det rett, så vil jeg da si at i mitt tilfelle da, det jeg opplevde når jeg fikk denne smellen, det er minnen om, det er også litt min kattelukt.
Mm, mm. Du vil ikke tilbake dit, ikke sant?
Nei.
Og poenget da, som en liten sånn trøst, og det her er jo igjen ikke meg, det her er blant annet, eller kan vi si, første gang jeg hørte om begrepet var på eksamen filosofikum, som det heter en gang i tiden, på
X-fil,
ja. Hvor de snakket om en gammel filosof som het Heraklit, og han sa at du kan ikke gå ut i den samme elven to ganger. Ikke sant?
Nei.
Dette med at, og det høres jo litt sånn, skal jeg si, høres ikke helt logisk ut, for selvfølgelig kan du det, men på den andre siden kan du ikke det, fordi at når du går ut i elva gang nummer to, så har det vannet du var ute i det flytt forbi. Det er nytt vann, og du har en erfaring med å gå ut i elver, ikke sant? Og det vil da si at, Og det snakker jeg ofte med mine klienter om også, at du kan aldri komme tilbake til, kall det nederste trappetrinn i kjellertrappa da.
Ja.
Fordi at du har allerede erfaringer.
Ja.
Ikke sant? Du har tenkte tanker. En tanke kan aldri utenkes, en erfaring kan aldri forsvinne. Ikke sant? Så du vil alltid ha dine erfaringer, tidligere erfaringer, og støtte deg på et vis.
Er du med? Vil du med det i frist i tankene, vil du si at du er en bedre terapeut i dag enn du var for 10 år siden?
Ja, jeg kan jo ikke annet enn å håpe.
Nei.
Men det er ikke mange ukene siden jeg leste forskning på at terapeuter har en tendens til å bli bare dårligere og dårligere.
Oi.
Og nå kom jeg ikke helt på hvor jeg leste det.
Men terapeuter som gruppe, eller terapeuten i seg selv blir dårligere og dårligere?
Nei, den individuelle terapeut, men man snakker jo selvfølgelig om terapeuter generelt, da. Om at man over tid blir litt mer slack og så videre.
Ja.
Men i mitt tilfelle, jeg aner ikke, jeg har ikke peiling, jeg vet ikke. Men det handler jo, det gjelder jo ikke bare mitt yrke, det gjelder jo alle yrker. Man må jo hele tiden holde seg oppdatert, man må holde seg skjerpet, man må gjøre sitt beste, ikke sant? Fordi at, igjen da, hva kan jeg gjøre for å bli en dårligere terapeut?
Mm.
Og det er jo en hel haug med ting, det kan jeg love deg med en gang. Ikke sant? Men det spørsmålet har jeg har ikke noe svar på det, rett og slett.
Nei, men si fra, så kan jeg analysere det.
Ja, det hadde jeg sett veldig stor pris på.
Nei, men jeg synes dette her var veldig nyttig. Jeg tror jeg trekker min essens ut av det du har sittet og fortalt nå. Og så når jeg tolker det, så handler det egentlig om at jeg gjør det lettere for meg hvis jeg ikke skal ta sånn der skippertak hele tiden.
Mm-hmm.
Også innenfor det med psykisk helse.
Mm-hmm. Det er nok noe der. Jeg tenker, eller jeg har den kalde holdningen til psykisk helse, at den skiller seg ikke i noe grad fra vår fysiske helse.
Nei.
Og den fysiske helsa vår er noe vi bør ha et bevisst forhold til. Mm. Vi trenger ikke selvfølgelig, men på en annen side da er vi litt mer utsatt for hjerteinfarkt, og etter hvert med alderen så er det beinbrudd og en del sånne ting, ikke sant? Men hvis vi legger ned en viss sånn, kall det sånn treningsinnsats, trenger ikke være rare greiene, men da kan vi i det minste begynne å gjøre risikoen mindre, da.
Mm.
Og sånn er det jo med den fysiske helsa vår, psykiske helsa vår også, og du snakket jo innledningsvis om det som man litt sånn flosklet av og til kaller den psykologiske grunnmuren, ikke sant? Og det handler nettopp da om søvn, om aktivitet, om kosthold av en viss nyttighet. Du trenger ikke å bli noe sånn der Grete Rode eller noe sånt, ikke sant? Men at du har et bevisst forhold til det. En av katteluktene våre da, kan jo være det å snu døgnet på hodet, for eksempel. Bare begynne å spise Grandis til hvert måltid. Isolere oss, ikke sant? Da vil det raskt gå nedover. Hvis vi gjør det motsatte, så kan vi i det minste vedlikeholde formen vår da. Og det også er jo noe jeg er opptatt av, at den formen må få lov til å variere på samme måte som vår fysiske form varierer. Noen dager så følger vi oss litt mer på, andre dager er vi litt slekkere, ikke sant? Og den variasjonen der, den går nå litt sånn av seg selv på en måte, og sånn er det med psyken vår også. Psyken vår varierer på nøyaktig samme måte som formen vår og våkenheten vår og så videre gjør, ikke sant? Og det gjør vi best i å misforstå om det er tilgi oss selv for, da, eller gi oss selv litt forståelse for. Mm. Noen dager er supere, liksom. De fleste dager er helt gjennomsnittlige, og noen dager er jævlig kjipe.
Mm.
Og sånn må det få lov til å være. Og det som da, jeg vet ikke hvordan det er for deg, men Men det mange, og særlig mange som da har hatt, og det er jo de fleste av oss, har hatt episoder med, hva skal vi si, dårligere psykisk helse enn man kanskje ville ha ønsket seg da. Hvis man da kommer inn i en dårlig periode, noen dårlige dager, noen dårlige uker, ikke sant? Så har man veldig raskt for å trekke konklusjonen at liksom, here we go again.
Mm.
Men det er ikke sånn.
Nei.
Ikke sant? Vi må få lov til å ha det litt kjipt og være litt neffor eller litt urolig eller sånn som det. Det trenger ikke å ha noen grunn. Det trenger ikke å bety noe. Men dra nå dessverre det da, stå nå opp.
Mm.
I det minste. Ikke sant? Og gjør ditt beste, liksom.
Mm.
Det vil jeg si kanskje er den beste, legger den beste grunnen for å kunne ha det så, skal vi kalle det, greit som mulig, ikke sant? Det er å dra av det sverdet.
Mm.
Ah, fuck, enda en dag. Ja, ja, ok. Jeg kjører på igjen, liksom. Det betyr ikke at du kommer til å ha en super dag, eller at du får drept en dragen, eller noe sånt nå, ikke sant? Men du sto nå det minste opp, da.
Mm.
Dro med det der sverdet, slepende, gnissende langs gulvet.
Du redde opp senga di.
Og sukka deg ut døra, ikke sant? Det er jo heltemot.
Definitivt.
Ikke det der 1000 kroners glise, ta-ta! Nå skal jeg ut og drepe drager. Null verdi.
Ja.
Heltene er de som skjelver seg ut av døra. Tenker jeg.
Ja, jeg synes egentlig du har svart veldig godt på det jeg lurte på.
Ja, det var en liten filosofering der da, men sånn er det nå. Og så skal Ida få lov til å klippe sammen det her, stakkars.
Ja. Hvordan synes du det har vært å lage en episode etter 379 dager da?
Nei, jeg må jo innrømme at jeg var litt engstelig, det skal det sies, men nei. Men vi stavret nå oss igjennom da.
Det var akkurat det du gjorde, Geir.
Ja.
Du gjorde det til tross for.
Ja, til tross for.
Sant? Det var en liten drage du gikk ut og bekjempet med å lage en episode til.
Ja, fair enough.
Så jeg er kjempeglad for at du ville være med på.
Ja, nei, men det var som alltid veldig hyggelig.
Skal du ha som mål at det ikke går 379 dager til neste gang, da?
Det hadde jo vært ordentlig.
Ja.
Det betyr ikke at det kommer en neste uke, men sånn innimellom.
Innimellom.
Men da trenger vi hjelp, da.
Og da er det jo supert hvis folk kan, jeg vet ikke om folk skriver til oss fortsatt, ja, når det har vært et stort opphold, men...
Det hender vært... faktisk.
Det gjør det?
Ja, ja. Det hender. Men da trenger vi i så fall forslag til temaer. Eller,
og hvis de skal sende temaer, da...
utdyping av temaer, eller hva som helst, ikke sant? Send oss en e-post, det har vært veldig hyggelig.
Og hvis de skal sende oss en e-post, Geir, hvor skal de da sende den e-posten henne?
Da skal de sende den til gi litt mer f, årshjul.com eller noe sånt. Ja, gi litt mer f@gmail.com. Send en e-post til oss. Det blir vi veldig glad for, særlig hvis du har forslag til temaer. Det kan være hva som helst. Hvis du har et problem, du har lyst til at vi skal filosofere litt rundt, så send oss en e-post. Bare hyggelig. Og så kan det jo fort tenkes at det slenger av går en episode da, vet du.
Det kan fort skje, det.
Mm-hmm.
Nei, men da håper jeg ikke er så lenge til jeg snakker med deg igjen, da.
Det håper jeg også, Tommy, må ta vare på deg selv.
Så må du hilse masse til Vegard.
Will do. Så snakkes vi.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det. Gi litt mer faen. The Podcast er sponset av mindblown.no og deres kurs #livet. Bruk rabattkode gi litt mer f for 20% rabatt.